blaðsja 29. Spor Úlfsins. Saga dregur lappirnar á leiðinni heim. Hún nálgast búðina og kemur auga á að rúðan í hurðinni er brotin. En Saga tekur líka eftir öðru. Það eru Úlfs spor við dyrnar. Hún fer inn í búðina. Þar stendur lögreglukona. Eru ekki litlar líkur á að þýfið finnist, segir maður á bakvið búðarborðið og strýkur á sér skeggið.